Tak pěkný, dobrý podvečer, dámy a pánové, začínáme naše povídání, naší přednášku Duchovní univerzity bytí a já se budu pokoušet opět odpovídat na vaše dotazy, ale opět budu žádat, abyste si zachovali vlastní úvahu, vlastní přemýšlení a chápali zde předložené jako předložené, tedy jako umíněný názor. Tady jsem si přečetl hned v počátku potěšující zprávu, peníze vám vyplatím později, ale uvidíme, poslouchejte. Tento týden se u petičního stolku v Budějovicích objevila starší dáma, která povídala, že vás zná a že si vás velmi dobře pamatuje z první přednášky v Českých Budějovicích v Domě kultury Slavie v roce 96. Tehdy nechtěla na přednášku ani jít, protože chodila o berlích a měla velké bolesti kloubů. Ale kamarádka ji přemluvila a s její pomocí se na přednášku vypravila. Výsledek? Po závěrečném působení paní odhodila berle a dodnes čile chodí bez nich. Ano, honorář bude veliký. Děkuju za kladnou zprávu. A samozřejmě to dělá radost, protože když se tohle stane, tak je to úžasné a není tak docela ani naše zásluha, protože jak pak by si kladívko mělo myslet, že v rukou toho dělníka je to hlavní, to spíš je jenom nástroj. Takže tímhle způsobem to chápu, ale dělá mi to radost stejně, to mi nemůžete zakázat. Na minulé přednášce včera jste se zmínil o závislosti dnesní společnosti na nehtu. Kdyby někdo podal lžičku Sintru druhému, bylo by to trestné. Tento týden jsem byl v jednom obchodním domě a k mému údivu se zde prodával skapalněný kouř jako potravinový doplněk, co by přísada do jídel. 1,5 litru za 400 korun. Je to ještě normální? Není, měl by stát 1200. Takže, žijete ve světě, kde jste svobodní. Můžete dělat, co vás napadne, to ale zdaleka neznamená, že když vás něco napadne, že to dobře dopadne. Protože někdy to nedopadne dobře, protože vás napadlo něco, co vás napadnout vlastně nemělo. Jestliže se zamyslíme nad tím, co je to tedy dehet, tak je to vlastně široká skupina chemických látek, které vznikají většinou termickými změnami z nejrůznějších jaksi zdrojů. A teprve studie asi v 98. roce prokázala Švédu, že takzvané akrylamidy ze škrobovů, se tedy z těchto cukrů, se objevují při 120 stupních. Akrylamidy jsou také kancerogeny, dehet ovšem samozřejmě vede, to je komplexní kancerogen, ten jsme mohli jaksi vystupovat na prahu mnoha studií četnosti nádorů. Také pacient, který má nádorový proces, by se měl dehtům vyhýbat jak čert kříži, protože je na ně přehnaně citlivý. Tam je to tak, že ne jaksi litra a půl dehtu, tam stačí jedna kapička na to, aby se ten proces v těle přece jenom trochu posílil. Čili dieta neléčí, žádný nádor nejde vylečit dietou, ale můžete použít šetřící dietu. To znamená, že nebudete přijímat ty hodně spražené, smažené, zuzené a jiné látky. Pravý vrchol, mnohokrát kritizovaný mnou, je stav po operaci, kdy začínáte konečně jíst a to první, co dostanete, je párek, který obsahuje 40 až 60 cigaret, to je benspiren a cholantren, protože jeho uzení přináší takovou zátěž. A vy jako pacient po té těžké operaci, třeba onkologické, kdy jste přecitlivělí na dehty, dostáváte tohle. Já bych tedy tyhle ty láhve nakoupil, rozdal bych je rovnou, jaksi na odděleních onkologických a jiných, aby si pacienti užili. Takže samozřejmě to byla ironie a nebylo to míněno vážně. Takže vážně, každý si koupí, co jeho jest. Když můj svého času strýc, s kterým jsme se velmi dobře znali a měli jsme se rádi, si postavil na své chatě úžasnou udírnu, tak už tenkrát jsem byl tím Zezulkou trošku potrefen, rozumíte, už jsem nebyl normální. A teďka já mu říkám, neměl bys to dělat, nedělej to. Bude to nebezpečné, protože jestliže máte průmyslové uzeniny, tak ty se dneska takzvaně sprchují, ty už se dokonce často ani neudí. Je to levnější, rychlejší, průmyslovější, akorát se tají, co ty sprchovací směsi obsahují. No ale to je vedlejší. Ale v tomto případě těch domácích uzenin, no tam si to prostě necháte, jak chcete, aby to bylo echt. no tak si dáte potom ten echt párek nebo kus něčeho jiného a ono to je opravdu echt. Takže dejte pozor. Jak to dopadlo se strýcem? No špatně. Byla to rakovina ústní dutiny, velmi těžká rakovina. Normální to tedy není. Posledně jste řekl, že nejvyšší bytost tvůrčího díla je vším projeveným. Opačně by znamenalo, že každá bytost kteréhokoliv stupně vývoje je již nyní tou nejvyšší bytostí tvůrčího díla, aniž by to tušila. To jo, někteří to ale tuší a říkají to o sobě. To já už jsem ten velký, to já už jsem ten duchovní. To ano, ale to je samozřejmě pouze pouza. Jestli se mi ptáte ale vážně, tak vážně odpovím. V skutku je to tak, protože není nic, co by nemohlo se vyčlenit z toho procesu, proudu vznikání. Jestliže něco vznikalo, musíme se ptát, z čeho to vznikalo, jakým způsobem. A to ta filozofie nám bude postupně odkrývat. Tak budeme se držet třeba toho našeho velkého třesku. To nic na počátku, co nemá rozměr ani čas, co nelze měřit, vážit, ani vnímat v rozložení, tak to nic dá vzniknout všemu tomu, co nakonec měříme, vnímáme, co je tak široce kolem nás, v pestrosti světa, včetně nás. A to všechno ale z jednoho vzniklé, čili jeden původ a tím pádem i pravda, co tu píšete. To, co nás odděluje od toho stavu, který jsem popsal zpočátku, tedy té podstaty Boha, jak to nazvat, tak to je to, proč nesplyneme přesněji. Jediný důvod toho je, že máme ještě pořád co pracovat v té rovnováze. Čili jsme bytosti ve vývoji. Co je to vývoj? Vývoj jde od jednoduchého ke složitému, od méně dokonalému k dokonalejšímu. A my jsme jednou částečkou té řeky, toho života, která tu teď plyne, a plníme v ní svůj jeden úkol. A není malý, protože lidé by rádi byli tím nejvyšším, nechápajíc, že nejnižší má stejnou cenu jako nejvyšší. Proč je tu nedokonalost a vývoj vedle dokonalosti a absolutního stavu, který nemá čas ani rozměr? Je to proto, protože ten absolutní stav musí mít všechno. Musí být úplný, kompletní. Není možné mít něco, o čem řekneme, že je dokonalé a jaksi nekonečné, aniž by obsahovalo i svůj protipol, to je ta dualita světa. Čili vedle nekonečnosti a dokonalosti musí být i konečnost, kauzalita, postup, omezený vjem vedle dokonalého vjemu celkového, který vnímá všechno, co jest, naraz i hned, a to je čtyřrozměrný vjem, tak musí být třírozměrný vjem a možná i ten dvourozměrný a jednorozměrný. Takže tak nějak. Tady odpověď zní ano. Jste, jako vše kolem vás, ten balíček kapesníčků, to je také něco, co vzniklo ze svého původu a co v nekonečných přeměnách hmoty v této chvíli se jeví jako softis a přitom je to Bůh. No. Měl jsem více než půlroční nepřetržitý stres. Lékaři mi naměřili vysoký tlak, dříve jsem měl výborný. Beru léky, nelepší se to, někdy mi vyskočí více, než když jsem léky nebral. Pořád se měřím a zapisuji. Lékaři se mnou nic nedělají. Řeknou, přijďte za měsíc, co mám dělat? No přijďte za měsíc, pak se uvidí. Odpovídáte si svým dotazem. My se můžeme stát jaksi objekty fokusu jakéhokoliv. Vedle toho, že musíte řádně pečovat o své srdce, o své tělo, o svůj tlak, tak na druhou stranu nesmíte připustit, aby se stal vaším pronásledovatelem. Musíte udělat všechno pro to, aby to bylo v pořádku a zároveň nesmíte připustit, aby se to stalo předmětem vašeho života. Je to velmi těžké najít v sobě klid, protože ten stres to je jako jed, to přichází po kapkách a přibývá pořád maličko a nakonec je z toho obrovská koule, která se valí. A teď se s ní musíte vyrovnat a musíte zvážit, jestli to je správně, jestli to za to stojí nebo ne. A to jsou hezká slova, víte, ale jenom slova. Udělat to, to je daleko těžší. Čili to, co po vás je žádáno, je vaše změna. Je potřeba vymyslet, jestli v různých vyšetřeních jsou v pořádku vaše ledviny, jestli jsou v pořádku jiné části vašeho těla. A pokud ano, tak to bude skutečně stresová zátěž, která člověka vede k vyplavování jaksi těch stresových hormonů, která vede k nabádání toho vašeho srdíčka, aby stále více a více pumpovalo. No a pak z toho jsou někdy ty hypertenzní krize a pak z toho jsou někdy i větší problémy. Takže nevím, budete muset udělat to, co vaše jest, a lékaři dovolit, aby udělal co lékařovo. A věru, dneska máte rozsáhlou paletu různých typů ovlivnění jaksi krevního tlaku, beta blokátory, další blokátory kanálu. Je toho hodně. Pro každého je něco jiného. U každého zabírá trošku něco jiného, ale nejlepší je ten tlak vyrovnat sám sebou. No, to se to hezky říká, já vím. Tak to zkuste. Mám velmi barvité sny, velmi je prožívám. Ráno se pak někdy budím zmatená a ovlivňují mi to náladu na celý den. A mám velmi stuhlé klouby na rukou. Předtím jsem to nepociťoval. No tak, jak si stuhlé klouby a sny můžou mít ten opravdu velmi vzdálenou souvislost tam, kde tělo a duše vysílá signály a ty se přetavují do nějaké formy. Třeba té snové informace máme sny, které jsou naprosto pouze pracovní. Tam si náš mozek jakoby urovnává a vyčisťuje ty vjemy, které měl za poslední den nebo dny. A v těchto snech nehledejte nic víc. Odrážejí ty emoční myšlenkové zážitky těch minulých období. Pak jsou sny jiné, které jsou třeba symbolické a které svým způsobem vám co si sdělují. Pak jsou sny v přímé řeči, kdy prostě vidíte, co se stane, ono se to stane, nebo vám to něco řekne, ono se to stane. To je zase jiný typ snů. Čili naše spánkové období patří k těm nejsilněji hojivým. V těchto chvílích získáváte nejvíc v buněčné reparaci, prostě se obnovují buňky, obnovuje se váš duch, ale také váš silový systém. Nejste zapojeni na svoje tenze, na svoje současné stavy, jste plně uvolněni ve čtyřech fázích toho spánku a tím také získáváte nejvíc. Proto také se zhroutíte, když nespíte. Když nespíte, tak vlastně jako by se nic nedělo, vidíte. Akorát nechrápete, nebo neodfukujete, nebo cože to v tom snu děláte, ale přesto to má katastrofické fyziologické následky, když nespíte, což je zvláštní. Napadlo vás to někdy, jak je to zvláštní, jak to působí na rozvrat orgánových činností, na vaši duši a tak dále, přicházejí halucinace a podobně, jestliže dlouho nespíte. Čili proč? No, promiňte. Stuhlosti a ostatní věci, tam se musíme ptát v první řadě spíše na ty obvyklé a docela obyčejné a normální věci, jako je orgánová činnost, jako je tok lymfy a tak dále v těle, buněčná činnost. A tam hledat reumatoidní faktory jiné a tam hledat v první řadě odpověď. Pak samozřejmě nikdy nemůžete rozdělit člověka jen na jeden obor. To je úporná snaha současnosti, ale nikdy to nefungovalo a fungovat nebude. Člověk nikdy nepřestane být plným propojením ducha, hmoty a sil biologických. A tak při těch nejlepších výzkumech vám vždycky něco zbyde, co vám unikne. Takže uvidíme. Tady oznámení mám přečíst, tak přečtu. Koncert je zítra 29.11. v Brně, v Besedním domě. To je v Brně nejprestižnější adresa, těším se na to moc a skrze vás proto, že tam budou krásní hosté. Osud mi dal nečekanou a milou příležitost se seznámit s mnoha lidmi kultury světové i naší a jedním z nich jsou čtyři pánové, kteří se nazvali už před lety Panochovo kvarteto podle svého vedoucího, kteří patří opravdu ke špičce v této oblasti a navíc jsou to úžasně krásní lidé, úžasně poctiví, úžasně profesionální. No, aby toho nebylo málo, tak další host bude jeden z nejpřednějších světových hráčů na violončelo, což není náhoda, protože violončelo miluji. A to je pan Bárta. A ten tam přednese Bachovu skladbu. Všechno to bude v duchu koncertu Společná věc, čili právě teď ještě na poslední chvíli opatro nebo opatra výš, jak si počítače pracují na plný výkon, no snad to stihnem, aby ty doprovody byly hotovy. Tady zítra v 18.30 v Brně, kdo bude chtít, může se přijít podívat. Je to i jistý dluh, který jsme měli po tom našem velkém koncertu v Kongresovém centru v Praze, toho 12. 12. a tím se splatí také druh trošku té Moravě, tomu Brnu. A těším se na to. Tak, jinak mám oznámit, že vyšel otevřený dopis na webu u nás, čili nejenom u nás, ale v Meduňce vyšel, takže se můžete podívat na jeho znění. A opět bych rád zdůraznil, že to není otevřený dopis proto, aby vznikl boj mezi zdravotnictvím medicínským a zdravotnictvím jiným, ale je to prostě připomenutí, že tady ty obory jsou, že existuje u nás biotronika od roku 45, je to svébytný český obor založený Josefem Zezulkou a má dlouhou historii a má už hodně a hodně za sebou. Podívejte se na stránky www.dub.cz. No a další bude jako každý rok vánoční působení s Meduňkou od 1. do 27. 12. v pondělí, ve středu a v sobotu. Což znamená, že si sednete pohodlně, budete s prominutím civět na tu fotku, která tam je, to je Pfeiffer, a teď přijde to důležité. Nebudete myslet na své nemoci. Nebudete myslet na nic jiného. Budete v emočním stavu, kdy v klidu a milosti si jakoby svým vědomím propojíte s tím člověkem, ale i to slovo propojím je trošku jaksi technicistní, čili stanete se přesněji. Čili budete s tím člověkem chviličku, těch pár minut, jakoby velmi blízko. Sjednocení. Sjednocení, to je docela dobrý výraz. Když se vám to povede, tak to, co má způsobit ten okamžik, což je telepatický přenos, protože žádná fotografie neléčí, čili vy se nebudete ladit k nějaké papírové fotce, v žádném případě. Ta fotografie zobrazuje živého člověka, který někde jinde se pekelně snaží vám pomoci. A vy se máte spojovat svým vědomím s vědomím toho člověka. Čili ne, abyste si fotografii přikládali na hlavu nebo někam jinam a mysleli si, že bude léčit. To by bylo špatně, prosím pěkně. Takže fotografie je pouze jakoby adresa. Je to návod, kam a kde. Proto jsem také vždycky vystupoval proti postupům, kde byste neviděli, kdo působí. Protože to patří vlastně k tomu, k té svobodě vašeho rozhodnutí. Vy musíte vidět, vlastně, kdo je na druhé straně. Halo, kdo je tam, rozumíte. Takže tak. Takže udělal jsem, splnil jsem. Jak vnímat mužský a ženský princip v tvůrčím díle? To jsou otázky. Běžte do nejbližšího paneláku a poslouchejte. Nebo tak. Samozřejmě, že dualita, která zde nachází svoje vyjádření v těchto principech, má své místo a samozřejmě, že by jsme teďka měli přečíst Čapkův fejeton o sufražetkách, který je moc krásný, protože Čapek byl úžasný, velmi geniální autor, můj velmi oblíbený autor. A v tom fejetonu vlastně vyjádřil vše, co bych já tady mohl povídat další půl hodiny. Tak jestli vás tohle zajímá, tak se podívejte k Čapkovi a teď ten názor obecnější. Každá z těch rolí má stejnou váhu. Ničeho není víc ani méně. Má tu být tedy vzájemnost v lásce ve své rozdílnosti. Je velmi chybné se domnívat, že žena bude mužem a že muž bude ženou. Přesto bude mnoho, tedy mnoho. Bude jistá část mužů a jistá část žen, kde to nebude platit. I to je příroda, víte? To je ta dualita. Máte muže, kteří mají typicky ženské mozky. Máte ženy, které mají typicky mužské mozky. Pozná se to podle různých vnějších atraktorů, ale to nechme na jinou přednášku. Jsou lidé, kteří mají propojeny obě hemisféry a dokonce to mění podle etnika a záleží na, dokonce prý na písmu. Když se podíváme na jaksi převažující podobu jaksi čínské architektury mozku, tak to možná souvisí s obrázkovým písmem, které zde jaksi je zavedeno a naše latinka zase má jiné dopady. Čili je tu veliká pestrost a svoboda zase, každý stav má své místo. Jistě, že do něj patří i takový ten mužo, ale patří do něj i takové to mužo-ženo. Prostě to všechno je podoba světa. Nemůžete se vzdalovat něčeho proti něčemu jinému. Čili jestliže budeme mít o průměrném stavu, ano, tak nalezneme nějaký průměrný stav, ale pak nalezneme všechno, co k tomu patří. No, aniž bychom asi museli něco zvlášť kritizovat. Je pravdou, že jsem pozoroval v několika případech, které mi byly ukázány v mém životě, někdy i v blízkosti, tedy ne mé, ale jiné, že někdy to dopadalo špatně, když muž narazil na třeba takovou tu klasickou ženu a on začal pracovat jako ta žena trochu a mně se zdalo, že ta žena vnímala, jako když jí trošku leze do toho jejího prostoru. Takže on prál a všechno dělal, hlídal děti a pak už to dělal jenom sám. Žena ho opustila. A to se stalo vícekrát. No, zas naopak, prostě nenajdeme jedno řešení. Je to velmi složité. Těžko se k tomu vyjádřit nějakým zásadním výrazem. Čili ten celý stav je pravdou. Každá z těch pravd naplňuje nějaký obrazec nebo obraz toho, čemu říkáme mužský a ženský princip. Je doopravdy bílý cukr tak škodlivý? Denně piju 3 šálky kávy se 3 lžičkami a 2 čaje se 3 lžičkami. To máme 5x3, 15 lžiček cukru. Tam to spočítám. Sportuji a hodně se hýbu. Věk do 30. No. Je pravdou, že čím více stárnu a čím více získávám jaksi zkušeností i v téhle oblasti, i osobních, tak ač někdy nerad, to se přiznám, musím dát zapravdu i názorům, které bych ve svých 20 letech jen velmi těžko akceptoval. Rozumíte, ve mých 20 byla nejlepší dieta rohlík a to třeba i 15x za den. No vidíte, dneska mám zkušenosti třeba z cest po Indii nebo z jiných, ta ayurveda nebo jiné stravovací návyky a musím opravdu říct, že ta zrníčka, na které jsme nastaveni původně jako vývojově, my jsme bíložravci, vlastně zrníčkožerové, tak když se k tomu přichýlíte, začnete to brát jaksi s tím rozumem, tak to už jsem tu říkal v posledních přednáškách, tak ta postgastrální demence nenastoupí. To znamená, že se najíte a jste plní síly. Normálně se najíte a co? Tak si dáte ten cukřík v nějakém tom sachru a už je zase dobře, doplníte cukry, tělo pracuje a zmůže tu hrůzu, kterou jste smědli předtím a už je zase veselo. Za 2 hodiny jste jako jurové. No, když si dáte ty zrníčka, no tak jste jako jurové hned a dokonce je vám volno a nemáte dost dlouho ještě hlad k tomu, což je hrůza. A ještě k tomu hubnete, představte si. A tak nakonec zjistíte, že skutečně možná ta naše evropská kultura, nebo zvláště česká, tedy bych měl být přesnější, evropská někdy ani ne, ale česká velmi, tak využívá vlastně z té potravy opravdu často to nejhorší, co můžete udělat. A když už to není to nejhorší, tak to aspoň uděláte ještě horším, než by to bylo, kdyby to nebylo. To znamená, že to usmažíte, že to nějak jinak upravíte, aby to teda jo, bylo špatně stravitelné a pak si to dáte. Někdy to dá dost práce, rozumíte, udělat takovou potravu, ale to by ještě nebylo to nejhorší. Dost práce dá potom, než tuto hroznou potravu ze sebe dostanete, protože pak musíte běhat, jak tady píšete, musíte sportovat, musíte dělat něco pro svoje tělo, kdežto takový líný člověk jako já, ten se nají těch zrníček za týden zubne kilo. A je sytý. No tak rozumíte, to jsou ty paradoxy světa a musíte si umět rozhodnout a je to o zvyku a o kultuře a vůbec o schopnosti tolerovat i nějaké jiné kulturní návyky, anebo je přijmou, když se ukážou, že jsou lepší než ty vaše třeba. No taky nemusíte, jeste si co chcete. Já jsem vegetarián 30, 40, já nevím kolik, 70 let a pořád ještě žiju, možná 7 tisíc let, protože já už jsem se přímotal kdesi v Indii jako nějaký ten kněžour a to už jsem taky tu ajurvédu, víte? No, takže kdo ví, ale teďka vážně. Je tu svět jako výzva, ten před vámi stojí. Nastavuje vám svoje různé, jakoby, různá fazetky, zrcátka. No a šťastný ten, kdo nedovolí, aby jedno zrcátko se pro něj stalo tím jediným, aby prostě se nestal trochu fanatickým nebo aby neustrnul. To je to, o čem jsem mluvil, co jsem naznačil před chvílí. My se můžeme zamilovat do čehokoliv. Můžeme stát fanatiky čehokoliv. Drog, peněz, já nevím, piva, alkoholu, nebo kuželek, nebo kola. Budete celé dny šlapat, rozumíte? Od rána do večera. Nebo běh, úžasné. A teďka celý život proběháte, což je fajn. Udělali jste něco pro své tělo, ale už tolik ne pro svého ducha, i když taky, protože budete se divit, ale v těch bězích nakonec dojdete do stavu, kdy už máte vyběháno. Rozumíte? Už ani nemyslíte. Já měl kamarády, velké sportovce, to byste koukali. Ti v 50, 60 poráželi 20-leté mladíky. Uběhli ty brilantové nebo jaké ty železné a muže, to prostě pro něj 200 kilometrů na kole, pro kamaráda nebyl problém. A jeden z nich, nebo i mnozí jiní, to už potom měli tak, že skutečně oni běželi a už nevnímali jakoby ten běh. Byl to vlastně stav. Byl trošku podobný duchovnímu stavu. Takže zkusíme tady tibetské běhy. Uvidíme. Takže zamilovat se můžeme do úplně všeho. A teď jde o to, jak se nám podaří se tomu bránit, aby jsme něčemu nepodlehli příliš. Aby jsme všechno využili, aby všechno nám sloužilo, ale a zase na druhou stranu, aby jsme prostě nesklouzli. A to je velký úkol života. Tak vám přeju hodně, se můžete zamilovat do funebrálních věcí, budete pořád myslet jenom o hřbitově, nebo do něčeho jiného, čehokoliv. A teďka, co vám zbyde? Až se vám podaří se odosobnit od svých okamžitých emočních stavů, až se vám podaří trošku nadskočit na toho svého člověka a podívat se na to trošku z výšky, tak najednou objevíte svět, který už tolik není o tom bezprostředním, ale který je trošku širší a najednou se vám to začne pomaličku odlupovat. No, na konci zbyde jediná imperativa. Pokud možno se pokoušet být kladnou složkou světa a dělat všecko, co dělám rád a naplno, nejenom jako, nehrát si na něco, ale být tím, co dělám a hotovo. Víc není potřeba. Pak zbyde strašně moc těch zbytečných věcí, které jsme chápali za mlada. Ježiš, za mlada, to byla hrůza, vidíte. To jsme ještě neviděli, která bije a to jsme měli starostí a strachu a netušili jsme ještě, viděli jsme sebe, jak jenom my to máme teďka. No, a pak stárnete, když už byste mohli být moudří, tak už zase nemůžete, to je hrůza, vidíte. Ten pán mu to zařídil nějak divně. No. Mělo být obráceně. My bychom měli vlastně se narodit jako staří a pak mádnout. Co říkáte? To by bylo krásné. No ale my nejsme staří nikdy. Protože jak je starý náš duch, tak jsme staří i my. Hodně štěstí na cestě. Takže ten bílý cukr. Zamilování se do nějakých věcí je někdy docela poutavé. Najdete fanatické odpůrce mléka, protože se srazí v žaludku. Najdete odpůrce cukru. No, ten cukr není úplně v pořádku, víte? Protože je to koncentrovaná forma, s kterou se v tomto množství v přírodě těžko najdete. Na druhé straně pít hořký čaj někteří nemají rádi, jiní zase by nepili, kdyby byl oslazen. Je to věc názoru. Čili dobře to není, ale jestli je to tak strašně zle, to je otázka. Když budete jíst normální stravu, tak to vlastně nebudete ani potřebovat. Protože ta normální strava vás skoro až odnaučí toto žádat. No pak si třeba občas něco osladíte. A dneska máte jiné možnosti, tak proč nepoužít tu stevii? Máte tady sladící látku, která je silná, jestli vám trošku vadí její pachuť, tak použijte stevii s jednoduchými cukry. V tekuté formě, ta už je velmi blízko cukru. A nebo podobně. To, co byste neměli užívat sladidla umělá, tam bych byl velmi na rozpacích. No, takže nevím. A teď ještě poslední poznámka. Je pozoruhodné, s jakou vehemencí najdeme bojovníky proti něčemu a přitom titíž lidé zcela ignorují skutečné škodliviny, které jsou ve svých důsledcích pro lidský život setnásobně horší, ale ty se neventilují. Proč? No, protože nám to chutná, to je zásadní důvod. Jsem vegetarián desítky let. Přiblížit pojem matka země? Já jsem tu kdysi před časem řekl, že, a to cituji, někteří vědci se domnívají, že lze chápat zem jako živý organismus. Což z jejich pohledu je docela logické, říkám je někteří, pozor, a ten obecný pohled, který pochází z obce Mimoň, tedy obecný pohled Mimoně, samozřejmě vidí svět přes jaksi filtr svého jáství a ten filtr vcelku znemožňuje nacházet jemnost. Čili takový já člověk, který já zkoumám, já bojuji, já dobývám vesmír, já jsem já, no tak takový já člověk, co nepozná, to není, nebo to ignoruje. Potíž je v tom, že přece, ať se podíváme do kterékoliv vědní disciplíny, která popisuje svět, věda není svět, ani popis světa není svět, ale sám svět je světem. A když se podíváme do kterékoliv z těch disciplín, vidíme, že tu nacházíme řád, že tu nacházíme souvislosti, vazby, že tedy nic není náhodou. Ani to, co nás teď nese, tady právě, není pouhá hromada šutrů, která se nahodile schromáždila a vytvořila tento útvar. Má svoji strukturu, má svůj řád. Napadlo vás někdy, zaprvé proč se na těch pěti úhelnicích někde nacházejí ty rudná ložiska, anebo ještě zajímavější věc? Jak je vůbec možné, že v těch miliardách tun, které tu máme v zemském plášti, nacházíme koncentraci některých atomů, která je někdy absolutní. Je to docela podivné. Nezdá se vám? Čili mluvím o teorii vzniku třeba ložisek, koncentrací nebo struktur země a tak dále. Podle mého názoru nejsou náhodná a je to velká výzva naší úvaze. Takže skutečně nic na světě, no totiž je otázka, co je to život, víte? My život vnímáme po svém. Uhlík, vápník, fosfor, kyslík, světlo, od jisté doby sopouch a mořská voda a sopka a 200 stupňů Celsia a tam za naprosté tmy existuje život také. To nám dalo velkou ránu v našich svatých představách. No a teď dál, co je to život? Zamýšlete se znovu nad tím, jaký je rozdíl mezi atomem uhlíku, který je v koksu a ve vašem těle? Je to stejný atom. Je to stejný atom křemíku, vápníku. Úplně stejný jako všude jinde, v celé zemi kolem vás, ve všech šutrech. Takže, co je znakem života? Nikoliv složení atomární, ale struktura. Čili život se vyznačuje jistou strukturou. Ta struktura naplňuje životní obraz nebo životní funkce. I zem má svoji strukturu. I ona naplňuje svůj život ve svých procesech a pochodech. Je otázka, jak je silná nebo tenká čára mezi organikou a neorganikou. To je otázka. A to na zemské úrovni i vesmírné, ale to je na dlouhou filozofickou disputaci. Petice, stav podpisů 11212, přátelé, takže děkuji všem, kteří podpořili petici a nejbližší cílový stav je 20 000 podpisů. V téhle chvíli máme, je to neuvěřitelné za tak krátkou dobu, 11 000 podpisů, je to velké potěšení a znovu pro ty cílové adresáty té petice bych rád sdělil, že to není petice bojovná, ale petice, která chce připomenout, že bychom mohli, kdybychom chtěli pro tu věc něco udělat tak, aby se mohla stát jakoby normálnější. Jak funguje teď? Je tu jakýsi podivný Pfeiffer, který tady může být vnímán jako šarlatán, jindy jako podvodník, jindy jako cokoliv jiného. Ale pak je tu to, co dělá, a to možná vy všichni potřebujete. Zkuste to tady, vyzkoušejte to. Zkuste se o tom přesvědčit, jestli to potřebujete. Proto vzniká ta petice. Ta petice neznamená, že tady ustavíme nějaký obor bez prostě jakéhokoliv promýšlení a prostě tady je petice, tak to ne. Ale to mlčení, které tady je, mlčení jehňátek, už od dob Novy, je přece také nenormální. Zařekl jsem si, že nebudu veřejně již příliš činný a vidíte, jiná petice nebo jiný e-mail mi to vlastně zatrhnul. Šarlatáni.cz, tak teďka tedy jak do toho? Je potřeba, aby se zde nacházela rovnováha a o to se budu pokoušet také spolu s jinými. Jdeme dál. Tak, tohle stojí do pranice. Kolik máme? No, ještě máme. Dotaz z internetu. Vybráno z facebookové diskuze o vegetariánství. Nesouhlasím se závěry tohoto textu, ale vzhledem k tomu, že se v příspěvku hovoří o tom, že jedení masa nesouvisí s duchovním vývojem, uvádím jeho plné znění. Poznámka systematická konstelace, poradenská metoda používaná v oblasti osobního rozvoje terapie. Takže, citace. Zkoušeli jsme konstelaci na to, co přináší vegetariánství a jedení masa pro naši západní společnost. Většina účastníků konstelace, včetně zadavatele zakázky, byli vegetariáni. A vyšlo nám, že z hlediska duchovního probouzení nebo spojení s vyšším já nemá ani jedna z voleb prakticky žádný dopad. Zdravotní účinky jsou takové, že maso člověku dodává tvrdost a průraznost, ale i zpomalí a stěžknutí. Nicméně v nějaké evoluční fázi díky tomu naši předci zvítězili. Slyšíte to? Zvítězili. Protože my bojujeme. My jsme se narodili mamince a my jsme té mamince po určité chvíli řekli, že nad ní zvítězíme. Tak jsme zvítězili. Téměř již zcela. Bývá již několik málo desetiletí, kdy vítězství bude u konce, přátelé. Pak přijdou jistě dlouhá období, než nastoupí jiná vítězství, a bude se tomu říkat jiná kultura, jiná civilizace, ale zatím jsme tady zvítězili. No, ale pojďme dál. Já v podstatě, dobře, ještě kousek přečtu. Dnes je to svobodná volba. Přehnané jedení masa, hlavně červeného nebo kuřat, plných C-ček, E-ček, samozřejmě extra zdravé není, ale s duchovním vývojem to moc nesouvisí. Ryby a bílé maso z domácího chovu působilo relativně neškodně z hlediska zdraví. Zvířátka se tvářila tak, že kdyby nebyla chována na maso v úvozovkách, tak by tu na zemi vůbec nebyla, a protože by je nikdo nechoval, že by si ani tuto cestu zvolila, jinak by přišla o život zde na zemi. No. Tak, teď budu počítat do 10, abych se nedopustil příkrého soudu, nebo příkrých slov, protože to, co mě napadlo jako první, bylo slovíčko blábol, a teď se pokusím vysvětlit, proč. Protože něco odsoudit je snadné, ale vždy to musíme argumentovat. Tak zaprvé, začnu od konce. Vděčnost zvířete za to, že je chováno na porážku. Přeložím to. Měsíc co měsíc tu zabijeme, já nevím, 100 milionů kuřat, nebo milion nebo 10 milionů kuřat a ty kuřata mají takovýhle život. Víte, v čem vychází tyhle soudy? Z nedostatku schopnosti býti druhým. Vycházejí totiž z egoismu. Kdyby ti lidé, kteří hájí tyto věci, mohli jaksi sami zažít to, co vnímají jako radost z toho, že jsem chován, asi by velmi těžko souhlasili. Tedy jak to vypadá u kuřete? Jateční váhy se dosahuje za 30 dní. Normální doba do stejného vývinu je zhruba 100 dní. Vývoj za těchto podmínek je velmi bolestivý, protože růst buněčný toho organismu je 3x urychlen. Je velmi nepříjemné tohle zažívat. Vzpomeňte na své urychlené růsty, když jste měli růstové bolesti za mlada, někteří. Kdo měl růstové bolesti? Já vím, o čem mluvím. Ukažte. No pořádně, děkuju. No, takže dlouhé kosti, vidíte, a dlouhé noční hodiny beze spánku. Čili ta kuřátka nejenom, že jsou chována takto, a to je umožněno některými postupy. To znamená, je to jak výživa, tak i dodatky k výživě, které způsobují, že tedy to zvíře roste rychleji. Od antibiotik přes například soli arzénu nebo jiné podobné látky. A vlastně by ta velkovýdva použila cokoliv, co by jí tohlesto usnadnilo. Těch 30 dnů je zvoleno pouze proto, že když jste ještě zkracovali tu dobu té jatečnosti, tak byste zvyšovali ztráty v chovu. Tím pádem se zvolilo těch 30 dnů jako optimum, protože ty ztráty jsou ještě snesitelné a ekonomie vítězí. Těžko si představit býti tvorem, který je chován v uzavřeném prostoru, klecovém v podstatě nebo výběhovém, kde máte kolem sebe tisíce jiných podobných tvorů, jako jste vy, a v tomto velmi stresujícím prostředí, protože ti tvorové jsou jistě tvorové společenští, ale jejich vývoj nešel cestou tisíci hlavých stát. Takže v těchto podmínkách žijete velmi podivný život, který je zakončen ještě podivnější smrtí. No, jestli se tohle líbí pisateli, nech vyzkouší sám na vlastní kůži. Jakže to je s tou vděčností za to chování. Pak jsou tu další pohledy. Duchovnost. Samozřejmě, že nejedení zvasa z vás duchovního člověka v žádném případě neudělá. Ale žádný duchovní člověk nikdy nemůže vraždit. Tak, a teď proč? Kdyby to byla nějaká duchovní premisa, že bychom něco tvrdili, tak by to ještě pořád bylo velmi spochybnitelné. Ale ty názory vycházejí z jiného. Duchovnost znamená přimknout se k normalitě, vyrovnávat se. A jestliže tenhle tvor, který tady je, je bíložravec, pak je normálním býti. Kdyby byl dravcem, bude normální požírání masa a bude to naprosto řádné. Pro své pejsky musíte kupovat masíčko, protože jsou to dravci, ale vy jste bíložravci, promiňte mi ten názor. Když se podíváte na nejstarší kosterní nálezy lidských jedinců, tak uvidíte, že dokazují, že to byli bíložravci. Pozná se to podle zubů a podle barvy kostí. Dále, když se díváte na tělo, vidíte naprosto dokonalého bíložravce. Složení žlučních šťav, to znamená síla kyseliny solné, vaše sliny, vaše zuby a laterální pohyb stanice. Vidíte to? To je takhle. To žádný dravec nemá, představte si. Dále se podíváte na žaludek a hlavně na střevo. U masožravců je střevo krátké a kyselina silná. Trávicí proces rychlý a razantní. U bíložravců je přeměna složitější, tedy buď je to z té celulózy, nebo je to potom z těch rostlinných cukrů, jako u nás. A to rozhoduje, jak ten trávicí trakt vypadá, ale až budete nemocní a budete potřebovat výživu, tak vám nedají rozmixované maso, vidíte, že ne. Dají vám jednoduché cukry, je to tak, jako umělou výživu. A proč tedy jednoduché cukry? Protože odpovídají potřebám vašeho těla. Když trávíte maso, tak u vás dochází k zahnívání v trávicím traktu. Dochází k věcem, které tam vůbec nepatří. Okyselení, dochází z toho celé další plejádě dalších následků, včetně rakovin, které stoupají o 200 až 400 % podle údajů WHO. Čili dáte-li si 4x týdně maso, tak máte 400% nárůst naděje na to, že by mohl vzniknout u vás nádor. Maso je tedy vnímáno jako kancerogen a poměrně silný. Když si dáváte maso, tak stoupá příjem stresových hormonů, protože i když z toho masa vypustíte krev, tak stejně to maso je těch hormonů plné. Proto u těch masožravců je ta větší dynamika. Co dělá stresový hormon? Ten se připravuje tělo na akci. Chce, aby tělo bylo rychle reakční, aby se dokázalo rychle bránit nebo rychle utíkat. To je stres. Vyplavuje tedy zásoby adrenalinu, vyplavuje zásoby krevních cukrů z jater odjinut, takové ty rychlé zásoby, aby tělo mohlo i hned okamžitě nastoupit. A vy teď jíte toho tvora, který zemřel za podivných okolností na jatkách, kdy byl plný stresu, a divíte se mu. Představte si, že vás totiž takhle, kdyby to byl člověk, tak až před ten samotný řeznický stroj jde s úsměvem, takže mu někdo na začátku řekl, jdeš na dovolenou, užij si to. Ale u zvířete to nefunguje. Zvíře má totiž intuici, zvíře už ví, když ho nakládají do toho dobytčáku, že to vede, kam to vede. V tomhle jsou zvířata nějaká jiná než my. No, asi by se mezi zvířaty dělala těžko politika, víte? To by šlo velmi těžko. No, takže kdo ví? A teď proč to není duchovní? Jestliže poznám, kdo jsem, zdůvodním si to, studujte to. Já jsem jenom ťuknul. Jestliže poznám, kdo jsem a studuji to a oprostím se od dobových pověr a mýtů, mimochodem vegetariáni ještě to dokončím, jsou nejzdravější částí populace, mají nejméně nádorů, mají nejmenší čerpání zdravotních pojišťoven a mají v průměru až o několik let delší život než okolní populace. A to všechno je špatně samozřejmě. Teď my přece všichni víme, že to maso je nezastupitelné, že to bez něj nejde. No tak ano, nejde to bez něj, když chceme žít kratší dobu a chceme být nemocnější a chceme mít více nádorů a jiných problémů, hlavně s klouby a tak dále, s cévami. Tak ano, potom by to nešlo. To je ta lidská logika, víte? No, když to všechno promyslíte a prozkoumáte, tak se dobrovolně a vědomně zařadíte tam, kam pochopíte, že jste. A to je rovnovážnější než jinak. Protože jestliže zjistíte, že nemusíte vraždit, abyste žili, tak je to veliké vítězství. Víte, kolik tvorů já už jsem nezabil? No mraky. Není 1,5 až 3 krávy. A kolik kuřat? No, možná 1000, stovky. Ti všichni nemuseli zemřít a neměli bohužel tu radost z toho, že mohli žít a být popraveni. No, úžasné. Čili znovu, vegetariánství je výsledek poznání, který je přetaven do praxe. Vegetariánství není izmus a vegetarián není ten, kdo nejí maso. To je pouze ukázněný člověk a mnoho to dělá proto, aby bylo zdrávo. Čili oni si načtou někde studie, které jim ukáží, že pokud budou vegetariáni, mimochodem piloti Formule 1 velké množství jsou vegetariány, protože zjistili, že mají potom rychlejší reakce a tak dále. Máte větší výdrž dlouhodobou, když jste vegetariány. Ovšem nemáte zase vždy tak dynamickou sílu tu jednorázovou. No a tak by se dalo povídat dlouho. Já bych nikomu nenutil vegetariánství. Kdybyste teďka chtěli jít někam na kožešnictví rozbíjet výlohy nebo do masny, tak to bych vás pěkně zastavil, řekl bych vám, nedělejte to. To není dobře. Čili každý z vás nechť má svůj názor. Já budu jíst s masojedlíkem u jednoho stolu a nebude mi to dělat nic. Já jsem své poznání zdůvodnil, promyslel a udělal jsem z ní závěry. To je všechno. Je to moje cesta a já tedy už nezabijím mnoho desítek let. Svého času jsem patřil k tlustým vegetariánům, hodně. Měl jsem 146 kilo, možná až 150, to byl rekord. A to bylo proto, abych mohl těm nevegetariánům ukazovat, že i vegetarián chudák může být tlustý. Protože jinak se vnímá, že ten chudák vegetarián, to je takový ten vyhublej, kyselý člověk, který prostě se věnuje často nějakým takovým podivným činnostem. Tak tolik k tomu. A ještě jedno tvrzení na závěr, už jenom tvrzení. Není duchovnosti u člověka, který jí maso. A to bez výjimky. Už jste tohle ještě nevyřešili, tak jste ještě na svoji duchovní cestu ani nenastoupili. A můžete si říkat, co chcete, můžete se označovat. Ne, praxe je koruna filozofie. A je-li pravda, co jsem vám říkal, Pak, no promyslete si to. Děláte něco, co vám škodí. Co škodí druhým, co zvyšuje bolest ve světě, když to není třeba, a tak dále. Ale hlavně škodíte nejvíc své duši. Je to škoda. Je to o soucítění. A teď mi řeknete, no jo, pane Pfeiffer, ale vy, když vytrhnete tu mrkev z toho záhona, tak jste ji taky zabil. A co ten Cyril? Vidíte? Já vám to odpovím velmi prostě. Až budu Monforďák, tak nevytrhnu nic. Protože budu vyšší druh, který nebude jíst takto. Dnes jsem bíložravý tvor, lidský tvor, a jim to, co mi náleží, stejně jako můj pejsek, žere svoje maso nebo kočička, a je to to, co mu náleží, je to zcela správně. Stejně jako někdo jiný se živí třeba jenom horninou a světlem, jako rostlina a podobně. Jen se domnívám, že jsem našel to, k čemu jsem. A je to jedno z mých velkých vítězství v tomto životě. No, budeme už skoro končit. Můžete? Jo, myslíte domácí zvířátka? Ano, čili dotaz zní na ten extrém, kdy vlastně toho svého Karla milujeme a pak ho zavěsíme za nohy teda a rozřízneme mu břicho, vyvrhneme ty vnitřnosti, z nich uděláme prejt a jaterničky, krev dáme do kastrolu a to maso nasekáme a zarexujeme a pak toho karlíka jíme celý rok. No tak my ho máme rádi, že na česneku nebo s cibulí nebo nějak jinak. To záleží na tom, jakou máte chuť. Ale ten extrém samozřejmě tady je a je to taková ta věc, které by se člověk bál i u lidí, vidíte. Vy s někým můžete kamarádit, s někým být přítel, dokonce se mít hodně rádi a pak hold, najednou ten váš kamarád veme kinžál a sek ho, pí ho a je. Ale celou dobu tvrdí, že vás má rád. No, tak my vegetariáni to máme jinak. Já mám zase jiné problémy, rozumíte, koupit psový maso, to si musíte říct, dělám to pro něj, on to potřebuje, plním jeho životní úkol, ale sám byste si ho nikdy nekoupil, proč? No. A pak vás nafilmujou, jak si jdete koupit maso pro psa. No. Když byl v France v meziválečných dobách sjezd vegetariánů, velký sjezd, tak to bylo potom tak, že když uklízečky v tom hotelu, kde bydleli ti účastníci toho kongresu, uklízeli, tak v některých koších našli šlupky od salámu. To bylo docela úsměvné, rozumíte. Čiže jak vidíte, bylo jest a bude už od 30. let nebo kolikátých let toho minulého století. My lidé jsme pořád stejní a budeme nacházet vždycky i docela protipůlné nálezy. No. A pokud se týká té lásky, tak na druhou stranu musím uvést třeba případy, kdy lidé obětovali svůj život, aby zachránili své zvířátko. A není těch případů málo. Ale jsou případy opačné. Třeba monacká princezna, která havarovala a spadla do strže, to je Monaku, jsou takové veliké skály, tak tam se soudilo, že za tou její smrtí mohla být i její přítelkyně kočička. Kdo ví? Kdo tam byl, ať to poví. Jsou případy, kdy zvíře zachrání život. Není jich málo. Naposled jsem četl, jak pes odhalil rakovinu, protože psi tuto schopnost přijímají a podobně. Zas je to pestré. Vždycky jsem přemýšlel, co dovolí člověku jakoby tu dvoukolejnost. A docela dobře to bylo vykresleno jednom z dílu takové obskurní filmové projekce, jak pak se to jmenovalo, byl tam, hobiti tam byli a v jedné té části té cesty toho hobita tam byl takový olisalý malinký človíček. Už jste to viděli skoro všichni, vidíte, přiznejte se. A ten malinký človíček vlastně maličko karikoval člověka v jeho vlastnostech. On s ním byl na jednu chvíli za dobře a pak kdyby mohl, tak ho seknul a snět, protože hledat poutníky je dobré. No, takže nějak tak. Takový kamarád. No a to je všechno. Něco hezkého na závěr pro Boha. No ta svoboda, to je taky pěkná věc, takže vy si to maso můžete jíst a nemusíte, to záleží na vás. Nikdo vám to nenutí. A když to promyslíte, uděláte si vlastní závěry. My, kteří jsme to promýšleli, jsme udělali taky svoje vlastní závěry a těch se držíme. Takže přejme si navzájem to nejlepší, ať už jste masojední nebo nejste, ať vám v životě přichází to nejlepší a je-li tím nejlepším i to, že nezabíjet je správné, tak ať najdete i tohle, když dá Pán Bůh. No a když ne, tak zase najdete jiné věci. No a teď se s váma rozloučím, jako už tolikrát. Je to duchovní obřad, takže s pomocí Boží, než jsou s námi jen síly dobrá prospěchu, o to můžeme jen prosit. Tak tedy s pomocí Boží. No, tak. A to je všechno. Ať se vám daří. Teď se musím omluvit. Já mám před tím koncertem v Brně a nezvládám to. Ještě musím jenom na počítač pracovat, abych připravil tu projekci. Je to opravdu pro mě hodně těžké, už několik dní. Takže vám teď uteku a uvidíme se zase v pondělí. To bude koncert, nebo ne, ještě až za týden. Takže v pondělí normální přednáška.